Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикан.
Дідусі і бабусі, які живили наше життя, сьогодні відчувають голод за нами, за нашою увагою та ніжністю. Тож підведімо погляд на них, як Ісус чинить щодо нас. Таким є одне із заохочень, які папа Франциск запропонував у своїй проповіді на святу месу з нагоди Всесвітнього дня дідусів, бабусі, похилих віком, який вперше відзначався у неділю 25 липня. Цього дня кілька тисяч дідусів і бабусь римської дієцезії зібралися на євхаристійне богослуження у базиліці святого Петра. Деяких супроводили внуки, інші прибули з геріатричних осередків. Святіший отець, який ще відновлюється після хірургічної операції, не зміг очолити святу месу, доручивши зробити це архієпископові Ріно Фізікеллі, голові папської ради сприяння новій євангелізації, який прочитав приготовану ним проповідь. Коментуючи євангельську розповідь про те, як Ісус нагодував хлібом кількатисячний натовп, папа зауважує, що в цей день, присвячений літнім людям, він хоче зупинитися на трьох моментах. Ісус, який бачить голод натовпу, Ісус, який розділяє хліб, Ісус, який наказує зібрати кусні, що залишились. Насамперед, єпископ Риму вказує на те, що Ісус підвів очі і побачив голодний натовп, який здолав далеку дорогу, щоби зустрітися з ним. Чудо починається із погляду Ісуса. В Ісусових очах бачимо погляд Бога, який помічає нас та вміє збагнути потреби кожного. Це також погляд, який дідусі й бабусі та похилі віком мали на наше життя. Це спосіб, у який вони ще від нашого дитинства піклувалися про нас. Після життя, в якому не бракувало жертовності, вони не стали байдужими з нами, надто зайнятими для нас. Вони мали уважні очі, сповнені ніжності, наголошує папа, нагадуючи, що всі ми пройшли через коліна дідусів і бабусь, які тримали нас на руках. Також і завдяки цій любові ми стали дорослими, додає він, спонукаючи запитувати себе, яким є наш погляд на дідусів і бабусь, на похилих віком, коли востаннє ми побули з літньою особою чи зателефонували до неї. Мені боляче, стверджує святіший отець, коли бачу суспільство, яке поспішає, заклопотане та байдуже, опановане надміром справ і не здатне зупинитися, щоби поділитися поглядом, привітом, ласкою. Я боюся суспільства, в якому ми всі є анонімним натовпом, неспроможні підвести погляд, розпізнати одні одних. Дідусі й бабусі, які живили наше життя, сьогодні відчувають голод за нами, за нашою увагою, за нашою ніжністю, за тим, аби почуватися поруч. Підведімо погляд на них, як Ісус учинив з нами. Далі наступник святого Петра вказав на те, що побачивши голод людей, Ісус прагне втамувати його. І це відбувається завдяки дарові саме юнака, що віддав свої 5 хлібів і 2 рибини. Звернувши увагу на цю деталь, папа підкреслює, що сьогодні потрібен новий союз між молоддю та літніми людьми. Потрібно ділитися спільним скарбом життя, мріяти разом, долати конфлікт між поколіннями, щоби приготувати майбутнє для всіх. У нашому суспільстві ми часто віддаємо життя ідеї про те, що кожен думає сам за себе. Але це вбиває. Євангелія закликає нас ділитися тим, чим ми є і що ми маємо. Лише так зможемо насититись, підкреслює святіший отець, нагадуючи про видіння пророка Йоїла про молодь, як пророків майбуття, що не забувають про своє коріння, та про похилих віком, як невтомних мрійників, які передають досвід молодим. Врешті, після того, як всі наситилися, Євангелія звертає увагу на те, що залишились кусні хліба, і Ісус доручив учням зібрати все, щоб нічого не пропало. Таким, за словами папи, є серце Бога, який не лише дарує нам більше, ніж ми потребуємо, але турбується також і про те, щоб нічого не змарнувалося. Шматок хліба може здаватися дрібницею, але в Божих очах ніщо не повинно потрапити в сміття. Тим більше цього не повинно трапитися з ніким. Це пророче запрошення, до відлунювання якого всередині нас та в світі ми покликані причинитися. Зберіть, дбайливо зберігайте, охороняйте. Дідусі, бабусі й похилі віком не є життєвими залишками, відходами, щоб викинути. Вони є тими цінними куснями хліба, що залишилися на столі нашого життя, якими ще можемо поживитися з ароматом, який ми втратили. Ароматом милосердя та пам'яті. Не втрачаймо пам'ять, носіями якої є похилі віком, бо ми є дітьми цієї історії і без коріння зів'янемо, закликає Святіший Отець. Браття й сестри, підсумовує він, бабусі, дідусі і похилі віком є хлібом нашого життя. Ми вдячні за їхні уважні очі, які помічали нас, за їхні коліна, які підтримували нас в обіймах, за їхні руки, які супроводили і підводили нас, за те, що гралися з нами і за пестощі, якими втішали нас. Будь ласка, не забуваймо про них. Станьмо їхніми союзниками. Оберігаймо їх у любові. Навчимося розділяти з ними час. З цього вийдемо кращими.
Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні? У нашій попередній передачі ми роздумували над двома короткими листами святого верховного апостола Петра, в яких однією із провідних тем є переслідування учнів Ісуса як іспит автентичної християнської віри. А наша сьогоднішня передача буде присвячена трьом листам святого апостола Йоанна, у центрі уваги яких є заклик до життя у Божому світлі та у любові. Всі три листи святого Йоанна написані наприкінці першого століття. Вони є короткими літературними творами, які за своїм стилем та змістом дуже схожі до Євангелії від святого Йоанна, над якою ми вже мали нагоду застановитись раніше. Цікаво, перший лист є анонімним, натомість два наступні мають своєрідний автограф автора, який вже на початку зазначає «старший вибраній пані», «старший улюбленому Гаєві». Отож, автор називає себе старшим, що не обов'язково стосується віку, але передовсім ролі очільника християнської громади. Може видатись, що таким чином перший лист Йоанна є анонімним, що у свою чергу унеможливлює дійти до його автора. Але це не так. Адже сам стиль твору і спорідненість його змісту з іншими двома посланнями фактично не залишають сумніву, що йдеться про того ж самого автора. Однак, ким був той старший, не є таким однозначним. На переконання дослідників Святого Письма, очевидним є те, що мова йде про одного із найближчих христових учнів, який повинен був мати добре знання про Ісуса та особисто чути його повчання. А оскільки стиль твору також промовляє, то можна ствердити, що автором найбільш ймовірно був апостол Йоанн, син Заведея, очільник різних християнських спільнот та автор четвертої євангельської розповіді. Це підтверджує, зокрема, той факт, що початок першого листа розпочинається у стилі святого Йоанна. «Що було споконвіку, що ми чули, що бачили нашими очима, що оглядали і чого руки наші торкалися, про слово життя, а життя об'явилося, і ми бачили і свідчимо, і звістуємо вам життя вічне, що в Отця перебувало, і нам явилося». Що ми бачили і чули, звістуємо і вам, щоб і ви мали спільність із нами, а наша спільність з Отцем і Його Сином Ісусом Христом. Як і кожен біблійний текст, послання Йоанна мають свою конкретну мету. Взявшись за перо, автор бажав допомогти своїм адресатам поглибити їхнє духовне життя та перестерегти їх перед єретичними тенденціями, які починали нависати над християнами тих часів. Саме тому для кращого розуміння даних новозавітніх текстів варто пригадати історичне тло, яке стало приводом їхнього написання, а сьогодні є свого роду ключем до їхнього розуміння. Одним із перших єретичних поглядів, які вже на зорі християнства ширились серед християн, завдаючи вагомого удару по молодій християнській спільноті, була єресь докетизму, представники якої заперечували той факт, що Христос був справді людиною. Мовляв, усе те, що з ним відбувалось, це лише людська ілюзія. Таким чином, вони заперечували як втілення Божого Сина, так і його фізичні страждання та смерть на Христі. Крім цього, ширились також погляди Керинфа, який розділяв Ісуса як людину і Христа як Бога. Він стверджував, що Христос, як якась духовна істота, зійшов на Ісуса, якого він вважав звичайною людиною, в момент хрещення у Йордані та покинув його перед розп'яттям. З цього слідує, що терпів лише Ісус-людина, а не Христос-Бог. Керинф був одним із грона християнських гностиків того часу, бачення яких були дуже різними, проте їх об'єднував платонічний підхід до реальності. Мовляв, плоть – це обман, це щось погане, від якого потрібно звільнити свій дух, який єдиний є чимось високим і вартим уваги. Тому для них людина могла чинити гріхи і жити розпусно, зневажаючи своє тіло, адже від нього і так потрібно звільнитись. Такий історичний контекст став підґрунтям для написання цих трьох послань, якими автор бажав дати відповідь на неправдиву науку, вказуючи на несумісність докетизму, вчення Керинфа та інших гностиків із правильною християнською позицією, якої навчали апостоли. В цьому ключі автор листів бажав підкреслити, що Христос мав фізичне тіло і не був привидом Бога на землі, як вважали дехто із тогочасних єретиків, і що він реально страждав та помер з любові до кожного із нас. Серцем трьох послань є, поза сумнівом, перший лист, який дуже схожий до Євангелії від святого Йоанна. Також і він поділяється на пролог, дві більші частини та епілог. На переконання багатьох дослідників Святого Письма, перше послання не є властивим листом, адже воно більше схоже на проповідь апостола про те, як жити відповідно до євангельських повчань. В ньому автор хоче передати читачам дві важливі вістки. Тому не дивно, що кожна із головних частин тексту розпочинається словами «Ось звістка». Перша частина охоплює текст від 13-го стежка 1-го розділу до 10-го стежка 3-го розділу. І в ній апостол бажає звістити читачам свого твору вістку про те, що Бог є світлом. На переконання автора, мова не йде лише про один із атрибутів Бога, але про суть нашого Творця, який є світлом, що просвітлює кожну людину, що проганяє всяку темряву і дозволяє нам побачити сенс нашого земного паломництва. А те, що Бог є світлом, ставить перед нами вимогу – перебувати у світлі. Отож, людина покликана жити, ходити не у темряві гріха, не у незнанні, але у світлі правди та у справедливості. Увірувавши у Бога, християнин приймає на себе зобов'язання завжди ходити у світлі, як дитина світла. Тому він повчає: кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився. З того виявляються діти Божі і діти дияволові. Кожен, хто не чинить справедливості, не від Бога, а й той, хто не любить брата свого. Від цих слів розпочинається друга частина, – яка складається із тексту від 11-го стежка 3-го розділу до 13-го стежка 5-го розділу, в якій Йоанн передає ще одну вістку – «Бог є любов'ю». Це певний релігійний переворот, адже християнський Бог не тиран, не той, який вимагає жертвоприношень, поклонінь, зречень і іншого, але який обдаровує своє творіння безмежною любов'ю, яка, у свою чергу, потягає і його до життя у любові. Отож, бути справжнім християнином є нічим іншим, як жити в любові до Бога, жити в любові до наших ближніх. Апостол підкреслює: «Любім один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог – це любов». Цим виявилася до нас любов Божа, що Бог свого єдинородного Сина послав у світ, щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав Сина свого, примирення за гріхи наші. Любі, коли Бог так полюбив нас, то і ми повинні один одного любити. Крім цього, апостол перестерігає, що любов до наших ближніх не повинна залишатись лише на словах. Адже легко промовити слово «люблю». Проте християнська заповідь любові вимагає конкретних діл любові. Лише ділами можемо виявити нашу любов до братів і сестер. Коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа може перебувати в ньому? Дітоньки, не любімо словом, ані язиком, лише ділом і правдою. Підсумовуючи перше послання апостола Йоанна, можна особливо виокремити три думки, які є центральними у творі. Перша – про те, що Бог втілився в Ісусі Христі, який не є ані привидом, ані ілюзією. Божий Син прийшов на землю, став правдивою людиною, залишаючись при цьому правдивим Богом. Друга думка – про те, що аби бути учнем Ісуса, необхідно жити відповідно до Божого задуму і до встановленого ним порядку. А це, у свою чергу, вимагає від людини постійно будувати правильні стосунки у світлі і любові як з Богом, так і з ближніми. А третя думка про те, що часи написання послання, але також і наша сьогоднішня епоха, позначені часто охололою любов'ю. Отож, хто бажає жити автентичним християнським життям, повинен розпалювати у своєму серці любов до ближніх, адже лише в такий спосіб можна виявити любов до Бога. У другому посланні, що складається з одного розділу і яке адресоване до вибраної пані, тобто до однієї із тогочасних церков, правдоподібно до християнської громади міста Ефезу, автор підсумовує все те, що він обширніше подав у першому посланні. Саме тому деякі дослідники вважають, що воно є супровідним листом до першого послання. А дехто вважає, що не виключено, що це друге послання було написане раніше, ніж перше. У ньому Йоанн хоче перестерегти християн від спокусників, антихристів, які не визнають воплоченого Ісуса Христа. А третє послання звернене до улюбленого Гая, що був зразковим християнином і людиною великого серця, адже радо гостив місіонерів та апостольських посланців. Його гостинність є виявом послідовності з Христовою наукою та свідчить про любов до самого Бога. Ось як пише автор: «Любий, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, зосібна ж для чужинців. Вони свідчили про твою любов перед церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це Богові вгодно. Вони бо вийшли імені Його ради». Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг». Що Боже Слово говорить нам сьогодні? Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!